Bueno, pois nos vamos a empezar valorando por non variar os berros do alcalde durante prácticamente todo o pleno. Básicamente no punto no que dou conta do acto xulgado do contencioso administrativo, que, bueno, que lles ven dando a razón a Somos Fene, o Partido Popular, con respecto a todo o tema da moción de censura, non? En calquera caso, bueno, pois é curioso que todo o que se desprende da sentenza é que pois eu mañá me podo presentar de novo por Esquerda Unida, pero chego ao Concello e decido que no Concello non me vou a chamar Esquerda Unida, me vou a chamar pois María del Carmen, Grupo Municipal María del Carmen. E a partir de aí, ese nome me dá todo o dereito, me otorga todo o dereito para facer o que me dea a gana, sin ter en conta a Esquerda Unida, que foi o grupo polo que me presentei, e o grupo que os veciños votaron e a quen eu represento no Concello. Entón, ese ven a ser un pouco un resumo da sentenza, non? O que pase que, bueno, estaba ben explicarlo como fixo galego, que explicou da forma que lle pareceu, nos veu dicindo que vai a publicar a sentenza en todos os medios que lle pareza e que lle dé a gana, non? Eso nos parece perfectamente, a veciñanza ten dereito a saber o que di a sentenza. Ven a decir que o BNG e Esquerda Unida vulneraron os seus dereitos fundamentais, os do PP máis de Somos Fene. É curioso que o Partido Popular defenda tanto a Somos Fene, pero claro, hai que pensar un pouco a por que ven esta defensa de Somos Fene, non? A defensa de Somos Fene ven precisamente porque lles deron a alcaldía, lles entregaron ao goberno. Si non tuvesen posibilidad alguna de que estes dous concelleiros de Somos Fene lles entregasen ao goberno a eles, evidentemente nin ían andar en temas de abogados, nin ían andar en temas de xulgados, nin nada de nada. Pero bueno, quero dicir, defenden os concelleiros de Somos Fene pola conveniencia. Os concelleiros de Somos Fene evidentemente votaron a moción de censura pola súa propia conveniencia tamén, non? Despois, bueno, é curioso, nos, evidentemente, como grupo político, acatamos a sentenza, non a compartimos, evidentemente, porque seguimos pensando que si ti te presentas por un grupo político, pertences a ese grupo político hasta que acaba a legislatura. E, ademais, hai unha cuestión no caso destes dous concelleiros, é que eles xuraron e presuraron que xamais iban a dar ao goberno Fene a dereita. A súa campaña foi toda en contra da dereita, en contra do Partido Popular aquí en Fene, e proclamaron mándose como concelleiros, como persoas de esquerdas. Logo resultou que, bueno, pois se hai logo intereses polo medio, pois podemos cambiar, non? E, bueno, é un pouco eso o tema da sentenza. Despois, é curioso tamén que falan do tema das costas que se impón a pagar, bueno, o señor Galego di que baixo ningún concepto el vai a pagar, o Concello, non el, perdón, o Concello vai a pagar costas que se nos impoñen aos que no seu momento denunciamos, non? E fala do que lle costa aos veciños de Fene, que creo que na sentencia veñen unhas costas de 1.000 euros a repartir entre tres, fala de que eses custes son moitos custes para a veciñanza, pero, por exemplo, non fala por exemplo, do que falábamos aquí de outra sentenza que hai do xulgado social que condena a un concelleiro que veo o concello precisamente, bueno, pues que con eses cartos da veciñanza de Fene pagou débedas que tiña con traballadores. Por exemplo, desa sentenza non falan, esa sentenza non é importante. Non fala dos cartos que se malgastan e se derrochan, e non fala, por exemplo, bueno, pues mañá todo o mundo está invitado a uns viños. Quen paga eses viños? Pois, a mellor, os mesmos que pagan as costas da sentenza, non? Entón, bueno, é curioso como falamos dos cartos según nos conveña. O que día Partido Popular debe votar a lista máis votada, pero ahora temos o caso de Andalucía, que xa non estamos de acordo con que gane a lista máis votada, sino que ahora nos vamos a repartir entre os tres, quero dicir, así funciona Partido Popular, non? Despois, bueno, con respecto ás modificacións de crédito e ás facturas que viñeron, vamos a ver, claro, se lles encha a boca en que pagaron todas as facturas. Esas facturas que viñan de Fenosa mandaba as facturas duplicadas e, polo tanto, as que viñan duplicadas se devolvían, lóxicamente. E aí había un barullo de facturación tal de Fenosa que houbo que desenmarañar. E de aí veñen estas facturas que restan por pagar. Non é que a anterior corporación non pagase as facturas, ni, bueno, en fin. E despois, bueno, o señor Galego nos trae aquí, para sorpresa de toda a corporación, bueno, de toda, polo menos para sorpresa de Esquerda Unida, nos trae unha moción urxente que abasa nunhas alegacións que fixe un veciño con respecto á ordenanza do cemiterio, que se aprobou fai un mes e pico. Entón, bueno, nos fala de que hai que responder esas ordenanzas e que a da moción é urxente porque hai un plazo para respondela e porque hai que publicar as ordenanzas no boletín para poder quitalas de adiante. Bien, é curioso, nos día data de presentación das alegacións, creo que dixo o 5 ou 6 de novembro. É curioso que vai pois xusto un mes. Neste mes tivemos comisións, tivemos xuntas de voceiros, temos correo electrónico, temos teléfono para o que se nos poida chamar, non nos informa absolutamente de nada, de nada. E hoxe nos trae ao pleno por urxencia unha moción, bueno, unha resolución da alcaldía que en forma de moción que quere que aprobemos para darlle resposta a este veciño para decirlle que non se aceptan as súas alegacións. Bueno, pois lógicamente nos encontramos ante algo que temos que decidir no momento. Primeiro, se votamos a urxencia. E segundo, si estamos de acordo ca resolución que el propón. Bueno, pois nós nesas condicións votamos en contra todo, porque para poder votar temos que saber o que vamos a votar. Porque logo nos pasa, pois como que ocorreu en Andalucía, reiteramos, que logo votamos a Vox e logo decimos na tele que eu non sabía que Vox quería quitar isto, quería quitar isto e quería quitar isto. Entón, para poder votar, primeiro hai que saber o que votamos. E non se traen as cousas a pleno e se nos entregan xusto no momento que o señor Galego lle parece. Se pode falar con nos antes e mesmo se hoxe nos chama e nos di que veñamos aquí pois ás 5:30 que nos quere entregar alguna documentación, seguramente todos e polo menos Esquerda Unida está disposta a vir aquí, escoitar o que teña que decir e poder ter polo menos algún criterio para logo poder votar no pleno, non? Pero bueno, en a línea de descoordinación que ten o Partido Popular. E logo, bueno, pois con temas como roubos e preguntas, bueno, pois nós temos, por exemplo, queixas da veciñanza de San Valentín que hai luces que están estropeadas detrás dos bloques 1, 4 e 5 que non funcionan, que levan varios días. Estamos descontentos co trato que se lle dá ao tema da violencia de xénero. Se fixo un acto moi pouco publicitado, por certo, do Día da Violencia de Xénero, que se fixo, creo que foi o día 8 de novembro, o que, por certo, do grupo de goberno solo asistiu a concelleira de Servicios Sociais, non había ninguén máis, moi pouca afluencia, bueno, nos entendemos que porque estuvo moi pouco publicitado, pero votamos en falta, a parte das actuacións que se fixeron nos colexios, que nos parece moi ben, e nos parece que ademais fai moita falta, votamos en falta un acto un pouco máis visibilizado e un pouco máis publicitado de cara ao día 25, pero bueno, tampouco sabemos que isto para o Partido Popular, evidentemente, con toda a trayectoria que teñen con respecto á violencia de xénero, pues tampouco nos sorprende, non? E despois, recibimos esta semana, e xa a semana pasada, bastantes queixas de usuarios porque a auga da piscina está fría. Pola mañá, din, home, unha cousa é a auga da piscina, que ademais incluso algunha xente dixo, como siga así vou deixar de ir, e outra cousa é a sensación térmica. Eu creo que non fai falta que o señor Rodríguez Bastida lle chame tontos aos veciños e as veciñas. Creo que a veciñanza de Fene, que vai á piscina e a que non vai tamén sabe distinguir perfectamente entre cando a auga está fría e cando é unha sensación térmica. Pero bueno, en calquera caso, di que o vai mirar, vamos a ver si efectivamente é certo. E despois, bueno, evidentemente, o tema do alumeado do Nadal, que está, bueno, pues en castellano cervantino, como lle gusta decir a concelleira de Cultura, que a pesar de que, bueno, que se fixo o rogo de que intenten cambiar a arcada esa por outra que veña en galego, que creemos que tampouco é tan complicado, sabemos que non vai ser así porque non lles interesa. E logo, bueno, toda a publicidade que están quitando a maior parte do concello, pois están quitando en castelán. Hai unha normativa lingüística e nos creemos que o concello de Fene, no concello de Fene, se debe de falar, se debe de promocionar o galego, e o propio concello debería de ser o primeiro en quitar todo aquilo que pertenza ao concello en galego, independientemente que despois cada un na rúa, fale o que lle pete, pero no concello que mellor forma que visibilizar a nosa lingua que é o galego, si, bueno, pois 50-50 ou pois ao final vou facer o que me dé a gana, bueno, pois nos promocionamos que polo menos no concello prime a lingua galega.
Gracias.